يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsil edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq Allah Subhanahu və Teala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyi ki bizlərə qadağan edib səbəbindən ki çəkinməyə əmr edilsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və elhamdülillah Allah Subhanahu və Teala'nın izni ilə Ramazan ayının artıq bu günləri inşallah 23-cü gecəyə keçirik. Qədir gecələri ehtimal olunan Qədir gecələrindən 23-cü gecəyə keçirik və bugünkü qonağımız da həmişəyə kimi Elşən Şəkərov qardaşımızdır və Ramazan və həmçində Ramazanda Qur'an-ı Kərimə münasibət necə olmalıdır? Yəni Allahın kitabını bir müsəlman Ramazan ayında necə oxumalıdır və bu kitaba necə əməl etməlidir? Buyurun, Eşən qədər.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və salamu alə əşrəfil ənbiyəi və l-müsəlin. Nəbiyyilə Muhammedin və alə əlihi və ashabihi əcməin. Elhamdülillah, çox mübarək bir aydayıq, Ramazan aydı. Və Ramazan ayı Quran ayıdır. Çünki aləmlərə rəhmət olaraq, aləmlərə hidayət olaraq haqla batili ayırt edən Quran məhz Ramazan ayında nazil olmuşdur. Və Qədir gecəsində nazil olmuşdur. Necə ki, demək, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, həqiqətən biz onu, yəni Quranı Qədir gecəsi nazil etdik. Və Qədir gecəsi də qeyd elədiyimiz kimi, yəni Ramazanın son 10 gecələrində tək gecələrdən birindədir. Və uca Allah Ramazan ayını digər aylardan seçməsinin səbəbi məhz Quranı bu ayda nazil etməsidir. Və həmçində Qədir gecəsini Ramazan ayının digər gecələrindən seçməsi və onu üstün etməsi, fəzilətli etməsi və min aydan daha xeyirli etməsinin də səbəbi Quranın məhz bu gecədə nazil olmasıdır. Bəli. Və həmçində bu ümmətin, bizim ümmətin digər ümmətlərdən ən əfzəl olmasının da səbəbi bizim ümmətə Quranın nazil olmasıdır. Və həmçində Muhammed Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin digər peyğəmbərlərdən və həmçində bütün bəşər övladlarından üstün olması məhz Quranın ona nazil olmasıdır.
Ən böyük möcüzəsi idi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, ən böyük möcüzəsi idi.
Bəli, və ümumiyyətlə fikir versək, görək ki, Quran özü mübarəkdir. Yəni, uca Allah onu nazil etməklə, yəni bizə olan ən böyük nemətini bəxş etmişdir. Yəni, uca Allahın insanlara, yəni qullarına olan ən böyük neməti onlara Quranı nazil etməsidir. Və buna görə də Ramazan ayı xüsusən Quran ayıdır. Yəni, bunu həm Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə necə ki, Buxarın rəvayət etdiyi hədisdə Abdullah ibn Abbas deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ən səxavətli insan idi.
Ramazan ayı.
Və xüsusən də Ramazan ayında, yəni, ümumiyyətlə səxavətli idi. Bəli. Və xüsusən də Ramazan ayında Cəbrail əleyhissalam ona Quranı yəni, nazil olduqda daha da səxavətli olurdu. Və deyir ki, İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail əleyhissalam hər gecə, Ramazanın hər gecəsi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə demək nazil olub ona Quranı oxutdururdu. Yəni Cəbrail əleyhissalam oxuyurdu, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm təkrar edirdi. Və Cəbrail əleyhissalam nazil olduqda isə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm daha da səxavətli olurdu. Və bu özü göstərir ki, və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm vəfat etdiyi il isə, ildə isə Cəbrail əleyhissalam ona Quranı iki dəfə ərz elədi, yəni oxudu. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə özü deyir ki, Ayşə radiyallahu anhəyə, Cəbrail əleyhissalam bu il mənə Quranı iki dəfə oxutdurdu və mən də bunun əcəlimin yaxınlaşmasını, yəni güman edirəm, yəni yozuram.
Yəni bu Allah Rəsulunun ölümünün yaxınlaşmasına bir əlamət
idi ki, bəli, iki dəfə ona təkrarlaması. Və ümumiyyətlə sələflər də fikir versək, sələflər də, yəni sələf dedikdə, yəni sahabələr, alimlərimiz fikir versək görək ki, onlar da Ramazan ayı girdikdə demək Qurana yönəlirdilər. Hı-hı. Yəni digər əməlləri və həmçinin digər işlərini qırağa qoyub məhz Qurana yönəlirdilər və Quranı oxuyub təkrarlamaq demək bununla məşğul idilər, məşğul olurdular. Və elə sələflərdən eləsi vardı ki, Quranı 3 günə qutarırdı, xətm edirdi. Yəni Ramazan ayında ümumən demək 10 dəfə Quranı xətm edirdi. Xətm edirdi, yəni başa vururdu. Və eləsi vardı demək hətta bir günə belə bir günə Quranı xətm edənlər də olub. Necə ki, İmam Şafidən rəvayət olunur. Və Məlik ibn Ənəs, məsələn, rəvayət olunur ki, Məlik ibn Ənəs Ramazan gəldikdə, demək, hədis elmini qoyurdu qırağa, yəni hədis elmi ilə məşğul olmurdu. Yəni, hədis rəvayət etməyi saxlayardı və ancaq Quran oxumaqla məşğul olurdu. Və ümumiyyətlə, Quran oxumaq dedikdə, ümumiyyətlə, Quranla, onun görə də bu ayda, uca Allaha yaxınlaşdıran ən əzəmətli əməl yəni Quran oxumaq sayılır. Və Quranla Allaha yaxınlaşmaq dedikdə, alimlər qeyd edirlər ki, Quranla üç cür Allaha yaxınlaşmaq olar. Həm Quranın hərflərini üzdən oxumaqla, hətta mənasını başa düşməsə belə, Quranın oxumaqla, demək, hər hərfinə görə 10 savab qazanmaqla Allaha yaxınlaşmaq.
Çətinlik olsa da belə.
Çətinlik olsa əksinə daha da savabı var. Təsəvvür edin ki, Quranda Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir ki, Quranın hər hərfinə görə 10 savab yazılır. Və təsəvvür edin ki, Quranda necə ki, alimlər gedirlər ki, 300 demək 21.018 hərf var. Yəni, qeyd edirlər ki, Quranda 321.018 hərf var. Və təsəvvür edin ki, bir insan Quranı başdan xətm etsə, 321-i ona vurduqda 3.218.000 savab edir. Və bu birinci. Deməli, birinci Allaha Quranla Allaha yaxınlaşmaq Quranın hərflərini, yəni Quranı üzdən oxumaqla olur. İkincisi isə Quranın ayələrini tədəbbür etməklə. Yəni, Quran ayələrini tədəbbür etmək, kim ərəbcə bilirsə, ərəbcə bilmirsə, məsələn, tərcüməsini oxumaqla da və ayələrinin mənasını düşünməklə və burada xüsusən də təfsir elminin xüsusi yeri var.
Yeri
var. Bəli, çünki təfsir alimləri Quranın ayələrinin ecazkarlığını və onun mənasını açıqlamışdı. Demə, ayələrini tədəbbür etməklə, ikincisi, necə ki, Uca Allah özü Quranda bizə Quranı tədəbbür etməyi əmr edir.
Bəli.
İkincisi, üçüncüsü isə Quranda olan buyruqları əməl etməklə.
Yerinə
yetirməkdir. Yəni, əmrləri yerinə yetirib, qadağalardan çəkinməklə. Və tək yalnız Quranı oxumaqla demək bitmir. Yəni, Quranı həmçinin tədəbbür edik və həmçinin də əməl etmək lazımdır. Yəni, əgər əməl etmirsə bir insan, əksinə oxuduğu Quran onun lehinə deyil, əleyhinədir. Necə ki, hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Quran qiyamət günü ya sizin lehinizə, ya da əleyhinizə olacaq. Və əgər bir insan Quranı oxuyursa və başa düşürsə oradakı buyruqları, əmrləri yerinə yetirmirsə, qadağalardan çəkinmirsə, o zaman Quran onun əleyhinə şahidi gələcək.
Bəli.
Və ona görə də biz baxsaq görərik ki, yəni bizdən əvvəlki, yəni İslam, yəni ümumiyyətlə 3 ən fəzilətli nəsil, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələri və sahabələrdən sonra gələn tabiin və onlardan sonra gələn tabiin nəsli, bunlar məhz Quranı layiqincə oxuyub, əməl etməklə o məqamı, o şərəfə nail olmuşlar. Və bu səbəbdən, elə buna görə də bu səbəbdən baxsaq görərik ki, İslamın əvvəlində İslam dini demək bütün dünyada ən demək öz yüksək məqamına çatmışdı. Həm elmdə, həm əxlaqda, hətta dünyəvi elmlərdə belə demək uca Allah onları fəzilətləndirmişdi. Və amma sonradan isə fikir versə görərik ki, sonrakı nəsil, hətta bu günümüzdə belə mən deyərdim ki, İslam ümmətinin yəni zəifləməsinə səbəb məhz onların Qurandan uzaq düşmələri olmuşdu. Quranı əməl etməmələri və yaxud ayələrini tədəbbür etməmək. Baxırsan ki, oxuyurlar, məsələn, oxuyurlar. Amma mənasını baxırsınız ki, əməl başa düşmür və yaxud başa düşün, əməl etmir. Yəni, bu özü Qurandan uzaq düşmək deməkdir.
Bəli, nə qədər görürsən ki, məsəl üçün, gördüyümüz kimi qohum əqrabadan Quran-ı kərimi qara bir parça büküb, harası qoyma.
Bu başqa bir müsibət. Başqa bir müsibət. Bəli. Qurandan başqa cür istifadə edər, kiminsə altından keçirirlər və yaxud Qurandan təbərrük kimi saxlayırlar hündür yerlərdə büküb əskiyə, məsələn.
Bəli, yaxud bəzi o fırıldaqçı sehirbazlar hansı ki, Quranla güya nəyinsə axtarırlar.
Bu artıq günahdır, bu artıq biz hələ bu ümumiyyətlə başqa bir, daha da böyük müsibətdir ki, bəli, Qurandan Allaha asi olmaq məqsədi ilə istifadə etmək, dəyər dəyməzinə satmaq və s. Yəni, bunlar hamısı bizim bu ümmətin zəifləməsinin səbəbləridir. Abdullah bin Məsud deyir ki, bizlərdən biri, yəni sahabələrdən biri Qurandan 10 ayə öyrəndikdə onun mənasını tam başa düşməyincə və əməl etməyincə digər 10 ayəyə keçməzdir. Və bu da buna görə də demək baxırıq görürük ki, həqiqətən də onlar çox Allah Taala onları yəni şərəfləndirmişdi və
uzatmışdı
bəli. Və ümumiyyətlə Quran özü peyğəmbərin bir mirasıdır. Peyğəmbərin mirasıdır. Yəni Allahın bizə qoyduğu mirasdır. Necə ki bir rəvayətdə rəvayət olunur ki, Abdullah bin Məsud deyil məsciddə idi və bir nəfər və bir qrup insan orada Quran öyrənib Quranı öyrənirdilər və öyrədirdilər. Öz aralarında müzakirə edirdilər. Yəni Quran ayələri barədə. Və bir kişi yaxınlaşır İbn Məsuda, deyir ki, bunlar nə ilə məşğuldur? İbn Məsud deyir ki, bunlar Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin mirasını bölüşdürürlər. Yəni onun peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mirası adlandırdı. Və bu miras, yəni uca Allahın bizə göndərdiyi, yəni peyğəmbərin bu mirası hər bir insanın müxtəlif cür payı var. Yəni bu mirasdan. Və kim nə qədər çox bu mirasdan pay alsa, bir o qədər də dünya və axirətdə xoşbəxtliyə nail olar. Yəni dünya və axirətdə xoşbəxtlik məhz Qurandan pay almaqla olur. Yəni Quranı əməl etməklə. Və hər bir insan Qurandan nə qədər pay almışsa, onun dünya və axirətdə xoşbəxtliyi də o qədər olacaq. Bəli. Və uca Allah bu barədə, yəni Quranın miras olması barədə bizə Fatir surəsinin 32-ci ayəsində buyurur. Uca Allah buyurur ki, sonra kitabı qullarımız içərisindən seçdiklərimizə miras etdik. Yəni Quranı. Onlardan kimisi özünə zülm edər, kimisi orta yol tutar, kimisi də Allahın izni ilə yaxşı işlərdə öndə gedər. Böyük lütf də budur. Yəni, uca Allah burada bizə bildirir ki, Qurandan, yəni mirasdan, yəni Allahın mirasından, yəni Qurandan pay alanlar üç qisimdir. Birincisi, özünə zülm edənlər. Zülm edənlər kimlərdir? Yəni, Quranı əməl etməyənlər, Quranda olan buyruqları, deməli, əmirləri etməyib, yerinə yetirməyib, qadağalardan çəkinməyənlər. Yəni, bunlar özlərinə zülm edənlərdir. Və kimisi orta yol tutar. Və orta yol tutar kimlərdir? O kəslər ki, Quranın əmrlərini yerinə yetirər, qadağalardan çəkinər və bundan başqa yəni, nafilə ibadətlər etməzlər. Bunlar yalnız əmrləri yerinə yetirib, qadağalardan çəkinərlər.
Bu ilə də kifayətlənər.
Bəli, kifayətlənərlərdir. Üçüncü qism isə, və bunlar ən xeyirlisidir, necə ki, uca Allah bilir, böyük lütf də budur, Allahın izni ilə yaxşı işlərdə öndə gedənlərdir. Və bunlar da kimdir? Quranda olan əmirləri yerinə yetirən, qadağalardan çəkinən və bundan əlavə daha həris olduqları üçün xeyrə, nafilə ibadətləri, müstəhəbləri də yerinə yetirənlərdir. Və bunlar üçü də, hər üçü Quranın varisləridir. Hər üçü, bu üç qrup insanın, üçü də Qurandan varisdir. Sadəcə, demək, hərənin öz payı var.
Kimisi zulmə, kimisi
özünə zulm edir, əməl etmir, kimisi orta yol tutur, yəni yerinə yetirir və kimisi də ən xeyirlilərdir bunlardır ki, o Qurandakı buyruqları yerinə yetirməklə bərabər əlavə nafilə ibadətləri də yerinə yetirərlər. Və indi isə istəyərdim Quran oxumağın, Quran öyrənməyin fəzilətinə aid bəzi hədisləri oxuyun və bununla da
mövzunu... Eşən qədər, bir dənə burada zəhmət olmasa bir nəfər sual verir. Deməli, deyir ki, bəs deyirsiniz ki, kimsə oxusa, başa düşməsə belə savab yazılır. Deyir, bunu necə başa düşək? Yəni, oxuyur kitabı, amma başa düşmür. O necə savab qazana bilər?
Demək, bunu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə bildirməyi ilə. Yəni, biz bunu özümüzdən demirik. Bunu Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə bildirir ki, Quran oxuyanın, Quranı oxumağın hər hərfinə bir savab var. Və bunu Allahın kəlamıdır deyən, Allah yəni bu Quranı bizə nazil edib və bu ayələri deyib deyən, uca Allah söyləyib deyən və biz də onu oxumaqla Allahın ayələrini, Allahın bizə nazil etdiyi ayələri oxumaqla savab qazanırıq.
Və həmçində Quran-ı Kərim başqa kitablar kimi deyil. Yəni, adi bir kitablar kimi deyil. Çünki adi kitablar insanlar tərəfindən qələmə alınıbsa,
bu Allahın kəlamı. Yəni, Allahın kəlamı olduğuna görə, sən də Allahın kəlamını dilinə gətirdiyinə görə,
oxuduğuna görə sağ
ol. Həmçinin, Quran öyrənmək, yəni Quranı öyrənmək, Quranı başa düşmək, elə oxumaqdan başlayır.
Oxumaqdan başlayır.
Yəni, bir insan əgər Quranı oxumasa, yəni hərflərini oxuya bilməsə, yəni biz özümüz də Quranı heca-heca oxumaqdan başlamışıq.
Bəli.
Sonradan insan Quranı oxuduqdan sonra mənasını başa düşmək, növbəti mərhələ və s. Demək, bunlar hamısı hardan başlayır? Quran oxumaqdan başlayır. Məhz ona görə də, yəni Allahın kəlamı olduğuna görə, Allahın kəlamı
dediyi. Sözsüz ki, ən əfsəli, yəni həm oxuyub ərəbcəsini və həmçinin də tərcüməni, mənanı da başa düşmək, bu daha əfsəli. Sözsüz ki, insan hamısı oxumaqdan başlayır və yavaş-yavaş da Allah təala salavat
inşallah yazır. Mənasını bilməsə belə, Allah təala ona o Allahın kəlamını təkrar elədiyinə görə ona sağ ol. Çünki Quranın ecazkarlığı, Quranın möcüzəsi həm mənasından başqa onun oxunuşunda da möcüzə, oxunuşu da möcüzədir. Onun səsi də möcüzədir. Ağzı da möcüzədir.
Əlbəttə ki, 14 əsrdir hafizlər oxuyur, əzbərləyir. Yəni balacasından tutmuş böyüyünə kimi hamısı əzbərləyir. Və gecə gündüz də oxuyurlar, o kitabı heç kəsə bezdirmir.
Yəni insana onun oxunuşunun da təsiri var.
Təsiri var. Əlbəttə. Ona görə sehr olunan, cadı olunan insanlara Allahın kəlamını oxumaqla müalicə edirlər onları.
Və bəzi hədislər istəyirdim oxuyum.
Orada həmin adam soruşur ki, qardaş soruşur ki, o hədis harda keçir ki, o savabı qazanmaq barəsində? Hədis səhv eləməsə Buxarı Müslimdə olmalıdır.
Bəli, bəli. Səhih hədis
deyir ki, əlif, ləm, mim,
bəli, kim Allahın kitabından bir hərf oxuyarsa, buna görə o savab qazanır.
Bəli.
Və 10 qat, hər hərfə görə 10 qat savab qazanır. Və mən demirəm ki, əlif, ləm, mim hərfdir, lakin əlif bir hərfdir, ləm bir hərfdir və mim də bir
hərfdir.
Və hədislərdən biri, demək, Abdullah bin Məsuddan gəlir, deyir, Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, Quran şəfaət edən və şəfaəti qəbul olunan və onu əməl etməyənlərin əleyhinə şahidlik edəndir və şahidliyi də təsdiqlənəndir. Kim Quranı özünə rəhbər tutarsa, Quran onu cənnətə aparar. Kim də ona arxa çevirərsə, onu cəhənnəmə aparar. Və bu hədisdə seçdiyim hədislər səhih hədislərdir. Yəni, bunların mənbəyini oxumağa ehtiyac yoxdur. İkinci hədis İbn Abbasdan rəvayət edilən hədisdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm demişdir, ümmətimin ən şərəfliləri Quran hafizləri, yəni Quranı əzbər bilənlər və gecə ibadəti edənlər. Adam möhtərəm və müti mələklərlə eyni dərəcədədir. Yəni, Quranı oxuyan və onu əzbərdən bilən adam, yəni mələklərlə eyni dərəcədədir. Çətinlik çəkə-çəkə daim Quran oxuyan adam isə iki qat savab qazanır.
Yəni, əziyyətlə oxuyan və yaxud yeni oxumağa
öyrənirsə, yeni oxumağa başlayan, bəli.
Əziyyətlə oxuduğu zamanda belə savab qazanır.
Başqa bir hədis, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, qiyamət günü Quran onu oxuyana belə deyil, Quran oxuyana belə deyiləcək. Yəni, qiyamət günü Quran oxuyana belə deyiləcək. Oxu və yüksəl. Yəni, Qurandan əzbər bildiyini oxu və cənnətin dərəcələrinə yüksəl. Dünyada oxuduğun kimi aramla oxu. Həqiqətən sənin məqamın oxuyacağın son ayəyə qədər yüksəldiyin yerdədir. Yəni hansı məqamda dayansan, hara kimi əzbər bilsən, ora qədər demək yüksələcəksən. Həmçinin başqa bir hədisdə Abu Said el-Xudridən rivayet olunur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cənnətə girəcəyi zaman Quran əhlinə deyiləcək, yəni Quran oxuyanlara. Oxu və yüksəl, yəni oxu və cənnətin mərtəbələrində yüksəl. O oxumağa başlayacaq və Qurandan bildiyini oxuyub qurtarana qədər hər ayəyə görə bir dərəcə yüksələcəkdir. Başqa bir hədis Əbu Hüreyra radiyallahu anhu rivayet edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, oruc və Quran qiyamət günü qula şəfaət edəcəkdir. Yəni şəfaət edəcək nə mənə? Yəni ona havadarlıq edəcək. Oruc deyəcək, ey Rəbbim, mən gündüz onu yemək və şəhvətdən çəkindirdim. Məni ona şəfaətçi təyin et. Quran isə deyəcək, mən onun gecə yatmağına mane oldum. Məni ona şəfaətçi təyin et. Beləliklə onlar şəfaət edəcəklər. Yəni həmən insan üçün şəfaət edəcəklər. Adəm övladı səcdə ayəsini oxuyub səcdəyə qapandıqda, yəni bildiyimiz ki, Quran-Kərimdə 14 yerdə, yəni səcdə ayəsi var.
Bəli.
Hansı ki, bu ayələri hədislərə əsasən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm oxuyub və oxuduğu vaxt səcdə edib. Yəni bu barədə hədislər gəlib. Və deyir ki, Adəm övladı Quran oxuduqda və səcdə yerinə çatdıqda, səcdə ayəsini oxuduqda, səcdəyə qapandıqda şeytan kənara çəkilib ağlayaraq deyir: "Vay mənim halıma. Vay mənim halıma. Adəm övladına səcdə etmək əmr olundu, səcdə edib cənnəti qazandı. Mənə isə səcdə etmək əmr olundu, boyun qaçırıb cəhənnəm odunu qazandım." Yəni burada demək şeytan Allahın iblisə, yəni Adəmə səcdə etməyə əmr etməsi nəzərə tutur. Bu qədər, yəni Quran barədə əslində çoxdur hədislər və bu barədə danışmaq mövzu genişdir. Sadəcə müxtəsər olaraq, yəni bunu deyə bilərik.
Qısa bir xatırlama ki, yəni bu son 10 günü də, yəni artıq əlhamdülillah ki 23 gün geridə qalıb. Yəni vaxt necə gəlib keçib biz xəbərimizdə olmayıb.
7 gün.
Çox az bir qism qalıb, vaxt qalıb. Ona görə də o 7 günü çalışmaq lazımdır ki, gözəl bir şəkildə istifadə etmək. Allah sizdən razı olsun, Əşən qardaş. İndi burada qardaşlarımızın sualları var. Qardaşlar, çalışın paylaşmağı unutmayın. Zəhmət olmasa daha çox müsəlmanlar faydalansın. Kimin nə sualı varsa qeyd edə bilər. İndi bacardığımız qədər çalışacaq, suallara cavab verək. Salam aleykum qardaşlar. Bayram namazını evdə qılsaq, Fatihədən sonra bildiyimiz surəni oxumaq olar və bir ayəni hər iki rükətdə də oxumaq olar mı?
Birinci bunu deyim ki, bu vəziyyətlə əlaqəli olaraq alimlərimiz, yəni bayram namazını evdə qılmağa icazə verirlər və tövsiyə edirlər ki, evdə qılaq. Və evdə qılınan bayram namazı da, yəni bayram namazının eyni, yəni cəmaatlə məsciddə qılınan bayram namazı da eynidir. Yəni iki rükətdən ibarətdir.
Bəli.
Və birinci rükətdə demək 7 təkbir olur.
Azan və iqaməsizdir.
Yox, azan və iqamə yoxdur. Bəli. Birincisi vaxtı gəlincə, vaxtı duha vaxtıdır. Yəni günəş çıxdıqdan 15-20 dəqiqə sonra
qılmaq olar.
Günəş çıxdıqdan, yəni dan yeri süküdə yox. Yəni sübhdən sonra yox. Günəş çıxdıqdan sonra, günəş doğduqdan sonra 15-20 dəqiqə, yarım saat sonra demək qılınır. İki rükət namazdır. Birinci rükətdə, birinci başladıqda 7 təkbirdir. Və sonra Fatihə surəsi. Fatihə surəsindən sonra istədiyi surəni oxuya bilər. İstədiyi surəni oxuya bilər. İkinci, sonra adi qaydada, yəni iki rükətli namaz kimi demək qılır. İkinci rükətdə təkbir gətirib səcdədən qalxdıqdan sonra əlavə olaraq 5 təkbir də gətirir. Və sonra yenə Fatihə və Qurandan bildiyi istədiyi surəni oxuya bilər.
Oxuya bilər.
Amma xütbə verilmir. Yəni alimə qeyd ediblər ki, demək məsciddə qılınan və namazgahlarda qılınan bayram namazları fərqli olaraq evdə xütbə verilmir.
Sadəcə 2 rükət qılınacaq.
Sadəcə 2 rükət namaz qılacaqlar.
Eşən qardaş, onun bu bayram namazının bəlli bir vaxtı var ki, nə vaxta kimi qılmaq olar? Zöhrə qədər yoxsa zöhrdən sonra da qılmaq?
Zöhrə qədər, yəni duha vaxtı zöhrə qədər.
Zöhrə qədər qılmaq olar.
Bəli.
Allah sizdən razı olsun. Salamu aleyküm, Allah barakatı. Eyşan qardaş, imanı artırmaq üçün nə etməli və hansı fəzilətli əməlləri etməli?
Demək, ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi iman qəlblə təsdiq etmək, dillə demək və əzalarla, yəni əməllə göstərməkdir, əməl etməkdir. Və iman itaətlə artır, günahlarla azalır. İlk növbədə imanı artırmaq üçün ilk növbədə günahlardan çəkinmək lazımdır. Haramlardan çəkinmək lazımdır. Daha sonra isə itaətləri çoxaltmaq lazımdır. Və itaət dedikdə də hər şey nəzərə tutulur. Demək, ilk növbədə fərzləri vaxtında yerinə yetirmək, düzgün yerinə yetirmək, sonra nafilə ibadətlər.
Bəli.
Həmçinin bir çox səbəblər, səbəblərdən biri budur ki, imanın artırılmasının elm almaq, yəni şəriət elmi, imanı artıran dərslərə qulaq asmaq. Sonra demək, ətrafı düzgün insanlarla oturub durmaq, yəni imanı artıran, səni Allaha xatırladacaq sən və həmçinin ibadətlə, itaətlə məşğul olan insanlarla oturmaq, yəni seçilmiş insanlarla, salih insanlarla, əməl salih insanlarla oturub durmaq. Yəni bunlar əsas imanı artıran səbəblərdən biri budur.
Allah sizdən razı olsun. Salamu aleyküm, Allah barakatı. İki insana borcum var. 15 ildir ki, onları tapa bilmirəm. Mən necə edim? Onların adından borcum olan qədər sədəqə versəm, ərzaq, geyim və s. nə edə bilərəm?
Əgər tapa bilmirsə, yəni
yaxınlarını tapsın.
Bəli, onun qohumları varsa, yaxınları varsa,
qohumlarını yaxın edə bilər.
Və əgər böyük məbləğdirsə, yaxşı olar ki, yenə də davam eləsin axtarmağı və s. Amma kiçik bir məbləğdirsə, o halda sədəqə də verə bilər.
Onlar. Sədəqə eləyə bilər. qardaş soruşur ki, salamu aleykum. Ev alıb kirayə vermək olar, oradan qazanılan pulla sədəqə və digər salih əməllər etmək olarmı?
Olar, əlbəttə.
Əlbəttə ki, olar, problem yoxdur, bir dənə şey olar. Salamu aleyküm. Allah namazı 5 vaxt əmr edib. Buna dəlil varmı?
Bəli, buna həm Quran-ı Kərimdə, yəni bir ayədə olmasa da, yəni bir ayədə cəm olunmasa da, bir neçə ayədə namazın 5 vaxtına aid dəlil var və həmçində hədislər var. Açıq-açıq hədislər var ki, Uca Allah 5 vaxt namazı, necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəli demək Yəmənə göndərdikdə ona tövsiyə edir, nəsihə edir və deyir ki, sən kitab əhlindən olan bir insanların yəni içinə gedirsən və onları ilk dəvət edəcəyin Allahı təkliyi olsun, yəni tövfid olsun, tövfidə çağır onları. Və əgər onlar bunu qəbul etsələr, onlara bildir ki, Allah onlara gün ərzində, yəni gün ərzində 5 vaxt namazı fərz etmişdir. Bundan başqa hədislər də var. Bir bədəvi ərəb gəlir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin yanına, ona suallar verir və o da bildirir ki, uca Allah 5 vaxt namaz buyurur.
Bəli. Yəni çox durum var. İslamın dayaqlarına bəli. İbn Ömərə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməsi.
Quranda isə bir hədis deyil, bir ayə deyil, bir neçə ayədə
vaxtla Allah təala buyurur bizlərə. Bəli. Salamu aleykum, Allah barakatı. Hansı məhsəbə və alimə təqlid etməliyəm? Və sonra ikinci bir sual verir. Deyir ki, 5 yaşlı uşaqları dini, Allahı necə başa salmaq olar?
Birinci təqlid məsələsinə gəlincə, ümumiyyətlə, uca Allah insanları, uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, bilmədikdə elm əhlindən soruşun. Yəni, bu ayədə biz gördüyümüz kimi, uca Allah insanları İki qismə böldü. Yəni, alimlər, yəni bilənlər və qeyri-alimlər. Və həmçində qeyri-alimlər, yəni alim olmayan qrup, özü də iki qismə bölünür. Yəni, elm tələbələri və elm tələbəsi olmayan. Yəni,
sıravi
müsəlmanı, bəli. Və bu elm tələbələri özü də, yəni elmdə öndə gedənlər var və elmə yeni başlayanlar, qədəm qoyanlar var. Və bu qeyd etdiyim qruplardan yalnız sıravi müsəlmanlar bilmədikləri məsələdə hansısa bir alimə, yəni bilmirlərsə, dəlilin bilmirlərsə və s. təqlid edə bilərlər.
Amma dəlilə təqlid.
Bəli, yəni, kör-körlük xeyir, kör-körlük olmaz. Yəni, bəli. Təqlid özü iki cürdür. Var, bəyənilən təqlid.
Bəyənilməyən.
Bir də bəyənilməyən. Bəyənilən nə mənada? Yəni, buyurulan, yəni icazəli olan təqlid, bu daha doğru ifadə olar. İcazəli olan təqlid və bəyənilməyən, yəni qınanılan təqlid. Bəyənilən təqlid budur ki, daha doğrusu icazəli olan təqlid budur ki, dindən başı çıxmayan və ümumiyyətlə araşdırmağa gücü çatmayan hansısa bir məsələdə o hansısa bir etibar elədiyi alimə demək təqlid edib, bəli. Həmən məsələnin hökmünü ondan götürür.
Bəli.
Amma burada bir şərt var ki, əgər həmən o demək götürdüyü məsələdə dəlil aydın olsa ona, gələcəkdə bilsə ki, bu məsələdə məsələn dəlil var və bu məsələ başqa cürdür, buna xilafdırsa, artıq tərk edib dəlilə tabi olmalı.
Yəni, kör-körənə bəzi məhzəblər kimi yox, hansı ki, öz xocan, axundan belə dedir, mən səhvdir, zəifdir, uydurmadır.
O cür insanlar, bu qeyd elədiyim insanlar, onlara hətta dəlil gətirsən belə, onlar demək onu qəbul etmirlər.
Məhzəbdən qırağa çıxmırlar.
Amma elmdə, elm tələbələrinə isə, elm tələbələrini təqlid etmək, demək, düzgün deyil, təqlid etməsi düzgün deyil. Onlar araşdırmalıdırlar, dəlilə baxmalıdırlar.
Çünki araşdırma imkanı var.
Bəli. Və elmdə öndə gedənlərin isə bircə fərqi bundan ibarətdir ki, yəni yalnız alimlər hansısa bir məsələdə ayə və hədisdən istinbat, hökm istinbat edə bilərlər. Yəni elm tələbələrin buna ixtiyarı çatmır. Elm tələbələri sadəcə alimlərin sözlərini yəni insanlara çatdırırlar.
Bəli.
Və elmdə öndə gedənlərin bircə fərqi bundan ibarətdir ki, onlar fərqlər budur ki, onların müəyyən elmlərə sahibdirlər və bu elmlərə əsasən onlar alimlərin sözlərini götür-qoy edə bilərlər, bilirlər. Bəli. Hansının haqqı daha yaxın olduğunu
sabit etdiyi.
Bəli.
Bir də ki, 5 yaşlı uşaqlara dini Allaha necə başa salmaq?
Ümumiyyətlə, uşaqlara ilk növbədə başa salmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, Allah sevgisi, Peyğəmbər sevgisi. Bunu başa salmaq lazımdır. Və müəyyən hekayələr, yəni peyğəmbərlərin hekayələrindən, həmçinin əqidə, əsas əqidə məsələlərindən, Allaha şərik qoşmaq olmaz, tövhidi və s. Peyğəmbərə tabiçiliyi. Yəni bu cür şeyləri yavaş-yavaş uşaqlara aşılamaqla, yəni əsasən qeyd elədiyim kimi Allah və peyğəmbər sevgisi.
Bəli.
Çünki Allah və peyğəmbər sevgisini uşağa başa saldıqda gələcəkdə uşağa digər məsələləri də izah etmək daha rahat olur. Çünki Allaha sevib bundan çəkinir. Allahdan həmişə Allah qorxusu. Allahdan qorxub demək müəyyən günahlardan çəkinir. Allahı sevib müəyyən əməlləri edir.
Bəli. Deməli salam aleykum Əşən qardaş. Burada sual verən soruşur ki, kasıb bir qardaşdır. Qardaşlar ona fitrə zəkatı veriblər. Özü də həmin o fitrədən çıxarda bilər fitrə. Ona verilən
bəli, səbəb. Çıxarda bilər, yox çıxartmalıdır. Əgər alimlər qeyd edirlər ki, yəni ümumiyyətlə fitrə zəkatı barədə inşallah gələn dərsimiz daha ətraflı danışacağıq.
Həm namaz, həm də fitrə namaz barədə, fitrə zəkatı barədə.
Sadəcə indi qısa olaraq qeyd edirəm ki, fitrə zəkatı kimə vacibdir? Hər bir müsəlmana vacibdir. O kəs ki, onun evində gün ərzində bir günlük yeməyi var və ondan əlavə də fitrə çıxartmağa da malı var və yaxud məhsulu var. Bu insana vacibdir. Və fitrə alan insan artıq gündəlik demək tələbatı ödənilib və əlavə olaraq fitrə çıxartmağa da demək imkanı varsa, artıq bu çıxartmalıdır.
Bəli.
Üzərində vacibdir
çıxarmalıdır. Salam aleykum. Allah sizə bərəkət versin. Qardaş, xahiş edirəm ki, qardaşlara nəsib edəsə sədaqəni, fitrəni gözəl şəkildə versinlər. Yaddan çıxarmasınlar ki, bunu Allah üçün edirlər.
İnşallah fitrə barədə bayaq qeyd elədiyim kimi gələn dərsimiz ətraflı danışacağıq. Sadəcə indi bunu qeyd edirəm ki, qısa olaraq fitrə zəkatı vacibdir. Və digər vacib əməllər kimi peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu vacib edib. Və peyğəmbərin vacib etməsi elə Allahın vacib etməsidir. Və bu məsələdə səhlənkar yanaşmaq olmaz. Və fitrənin bir çox hikməti var. İnşallah qeyd edəcəyik. Yəni hikmətlərindən biri budur ki, Allaha şükür olaraq, yəni bu ayə bizi yetişdirib bizə orucu tamamladığımıza görə Allaha şükür əlaməti olaraq və həmçində kasıblara demək sevindirmək Və digər tərəfdən də Ramazan ayında buraxdığımız qüsurları, tamamlamaq üçün.
Tamamlamaq üçün, qədər. Salamu aleykum, Allah-u barakatı. Orucluqda mahnıya qulaq asmaq orucu pozur.
Orucu pozmasa da, orucu pozmasa da günahdır. Savabın azaldır, belə deyək. Savabın azaldır.
Musiqi haramdır.
Musiqi haramdır, bəli.
Dinimizdə... Ramazan salsaydım, əksinə Quran-ı kərimi dinləyərdim.
Yəni, bir qəlbdə Quranla musiqi cəm olmaz. Musiqi girdisə, artıq həmən insan Qurana münasibəti soyulmağa başlayır. Əksinə, bir qəlbə Quran girdisə, artıq insan özü musiqi, demək, istər-istəməz musiqi başlayır, demək, soyulmağa, belə deyək.
Salamu aleykum. Qardaş soruşur ki, sələfiliklə vahabiliyin fərqi varmı?
Ümumiyyətlə, sələfilik nədir? Sələf sözünün mənası, demək, əvvəl keçib gedənlər, keçənlər deməkdir. Ötüb keçənlər,
bəli.
Əvvəlkilər deməkdir. Və necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə Fatimə radiyallahu anhəyə deyir ki, mən sənin üçün ən gözəl sələfəm. Və Peyğəmbər bu sözü işlədi. Fatimə radiyallahu anhəyə deyir ki, mən sənin üçün ən gözəl sələfəm. Yəni, sələf yəni sənin, demək,
keçmiş,
sənin üçün örnəkəm bu mənada. Və biz də, ümumiyyətlə, sələf dedikdə kimi qəsd olunur? Sələf dedikdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun səhabələri və onun səhabələrinin yolu ilə gedənlər.
Bəli.
Bunlar qəsd olunur. Və sələf bir firqə döyür.
Məhsəb
sələf sadəcə nisbətdir. Biz özümüz nisbət edirik. Nisbət edirik. Sələfə nisbət edirik. Və sələfimiz də kimdir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem və onun sahabələri və həmçində sahabələrinə tabi olanlar. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Bir hədisə deyir, mənim yəhudilər 71 firqəyə ayrıldılar. Nəsranilər 72 firqəyə ayrıldılar və mənim ümmətim 73 firqəyə ayrılacaq. Və onlardan biri cənnətə girəcək. Və sahabələr soruşdu ki, ya Rasulullah, kimdir onlar? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, onlar mən, yəni bugün mən və mənim sahabələrim üzərində olduğu yolla gedənlərdir. Və bu da sələfdir. Və sələf də elə budur. Demək ki, biz özümüzü sələfə nisbət edirik, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə və onun sahabələrinə və həmçinin onların yolu ilə gedənlərə. Bu bir firqə deyil. O ki, aldı vahabilik, bu barədə ikisi də danışdıq, yəni belə bir firqə yoxdur.
Doğru yolda olanları sadəcə gözdən salmaq üçün.
Bu bir, bəli, İslam düşmənlərinin haqq yolunda olanları, demək, gözdən salmaq, onlara ad qoymaq kimi bir şeydir.
Bəli. Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş. Qardaş soruşur ki, salamu aleykum. Ya vnakəl Ramazan pəddini nimoq dirjət post. Tak qaq prinimam tableti. Ya xaçı mesi şabal vazmestiz iz dopalnisiyonu 6 dini. Maqul dirjət adiz dini padriyat.
Yəni 5 gün əvəzində 10 gün tutmaq istəyir?
Yox, elə bir 5 gün tutmayıb. Şəvvalda həm 6 gün şəvvalı, həm də 5 günü qəzasını deyir. Elə eyni olmalıdır.
Qəzanı, bəli, tutmalıdır.
Birinci növbədə qəza tutulur.
Bəli. Ümumiyyətlə, şəvval ayında olan o 1 illik oruç kimi, tutan kimi savab qazanır.
Savab qazanır.
Və bunu yerinə yetirmək üçün ilk növbədə Ramazandan qəzaları tamamlamaq lazımdır. Çünki Peyğəmbər nə dedi? Dedi ki, kim Ramazanı tamamlasa. Və onun qədər ilk növbədə qəzaları tamamlansın, kimin qəzası varsa. Onları tutsun və sonra 6 gün Şəvvalı tutsun.
Sonra isə Şəvval ayın orucu.
Bəli, Şəvval ayın orucu.
Bəli. Deməli, salamu aleykum, Allah elimizə bərəkət versin. Qadınlar namaz qılanda kişilər kimi, yəni imam dururlar, yəni imam necə durur? Yəni onu soruşmaq istəyir ki, cəmaat namazları necə qılırlar?
Demək, qadınlarda əgər 2 nəfər qadındırsa, İki qadındırsa, bəli, onlar da kişilər kimi yanbayan dayanırlar və soldakı imam olur. Solda dayanan imam olur. Yox, əgər ikidən çoxdursa, bu halda qadınlar kişilər kimi, yəni daha bir nəfər qabağa keçmir, bir səhvdə dayanırlar və bu səhvin ortada dayan qadın, imam deməli, seçib ortada dayananlardan birini imamlıq edir.
Allah razı olsun. Şimdi var. Deməli. Salamu aleykum. Mənim qohumlarım Şiədir. Hətta deyirdim ki, Rafizdirlər. Mən də mənə də Vahabi deyirlər. Başa salarsan salmaq başa düşmək istəmirlər. Onlarla əlaqəni kəsə bilərəmmi?
Ümumiyyətlə bunu deyərdim ki, dəvət eləməkdə davam eləsin.
Bəli.
İlk növbədə özü İslam dinini, yəni
öyrənsin.
Gözəl şəkildə yerinə yetirsin. Çünki ən gözəl dəvət elə nümunə olmaqdır. Yəni əməl etməkdir, əməllə. Xeyr, əlaqəni kəsməsin. Dəvət etməkdə, başa salmaqda davam eləsin. Və həmçinin dua eləsin Allaha, Allah hidayət versin onlara.
Bəli, amin. Çünki həmçində indi şey olsa da belə qohumlar, çünki qohumluq əlaqələrini də Allah təala bizlərə əmr edir ki,
bəli, ilk növbədə qohumlara dəvət edir. Həmçinin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm öz əmisini ölüm ayağına qədər,
halbuki müşrik
ölüm ayağına qədər bəli, bəli. Dəvət etdi.
Salamu aleykum, Allah bərəkətdir. Dalcına li vazmişət post Bremen Nejena. Jenkina. Hamilə qadındır. O cür necə tutmalıdır sonra?
Qəza eləməyi. İstədiyi kimi, yəni şərtdir ki, ardıcıl tutsun. Yəni, hamilə qadın Ramazan ayında oruç tuta bilməyir.
Bəli.
Əgər hamiləliyinin səbəbi zəifləməyi olubsa, yəni özü zəifləməyi olubsa, bu halda sadəcə qəza edəcək və necə növbəti Ramazana kimi bu orucu tutmalıdır. İstəsə bir gündən bir tutar, ayda bir iki gün tutar və s. fərq eləmir. Əsas odur ki, növbəti Ramazana qədər bu orucları tutmalıdır, qəza etsin. Yox, əgər səbəb hamilə qadının oruc tutmamağına səbəb, yəni orucu açmamağına övladı olubsa, bətnində olan övladının zəifləməsinə görə qorxub tutubsa, tutmayıbsa, bu halda qadın həmçini kəffarət verməlidir.
Kəffarət verməlidir.
Yəni, hər günə görə qəza etməklə bərabər bir kasıbı yedizdirməlidir.
Salamu aleykum, Allah barəkədə. Qarda soruşur ki, iftarda orucumu su ilə açmamışam, yemək, birbaşa yeməklə başlamışam. Orucun bir batıl olmur mu?
Xeyr, batıl olmur. Sadəcə sünnəyə uyğun odur ki, xurma ilə açsın. Birinci xurma yesin, sonra su və s.
Bəli. Salamu aleykum. Axı deyirlər ki, İmam Malik deyib ki, üzünü dön Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinə şəfaət istə. Allah bu əməlinizə görə sizi bağışlasın və sonra Nisa surəsi 64-cü ayəsini oxuyub. Bu doğrudurmu? Şəfaət məsələsini izah edərdiniz.
Belə bir şey gəlməyib İmam Malikdən, ümumiyyətlə. Heç bir, nə ki İmam Malik, heç bir alimdən belə bir şey. Yəni, əksinə İmam Malik Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinə salam verəndən sonra uzun müddət üzü Peyğəmbər s.ə.v-in qəbrinə dayanmağı bəyənməyib. Bəli. Bir salam verəndən sonra çəkil.
Qardaşların yanında olmayanda çox vəsvəsələr gəlir mənə. Cəmaatla olmayanda. Valideynlər isə buraxmır karantinə görə. İndi nə edim?
Karantin sabahlar bitir inşallah. Sabah yox, bir gün.
18-dən bitir
inşallah.
Görüşürüz. Yəni 18-dən bitir, bəli, rahat çıxa bilərsiniz çölə inşallah. Salamu aleykum, Allah barakatuhu. Sualım belədir ki, xavacilər deyirlər ki, hakimə qarşı çıxmaq haram deyil. Maidə surəsi 44-cü ayəsini gətirirlər. İzah edərsiniz o ayəni.
Yəqin ki, qəsdir, kim Allahın hökmünü hökm verməsə, onlar kafirlər. Yəqin ki, bu ayəni gətirir.
Bu ayəni gətirir hakimə ki, hakimə qarşı çıxmaq olar.
Xeyr, bu ayə, ümumiyyətlə, bu ayədə birincisi tək hakim qəsd olunmur. Bu ayə hamımıza aiddir.
Hər
bir kəsə aiddir. Hətta bir insan öz evində belə Allahın hökmünə hökm verməsə, bu ayəyə daxildir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, ayədə qəsd olunan onlar kafirlərdir sözünü. Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anhümə açıqlayır ki, burada küfür dedikdə İslamdan çıxarmayan küfür nəzərdə tutulur.
Qəsd olunur.
Qəsd olunur. Necə ki təfsirdə gəlib, təfsirdə gəlib bu barədə. Çünki küfür iki cür, necə ki şirk iki cürdür. İslamdan çıxaran şirk, İslamdan çıxarmayan şirk, kiçik-kiçik, bəli. Eləcə də küfür də elədir. Məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir çox əməlləri küfür adlandırıb. Məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm kim atasından başqasına nisbət olunsa küfür etmişdir.
Bəli.
Və bu əməllər, yəni bildiyimiz kimi, məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mömini söymək fasiqlik, onu öldürmək isə küfürdür. Amma biz də bildiyimiz kimi, mömini öldürmək heç də insanı İslamdan çıxartmır.
Bəli. Sadəcə böyük günahlardan.
Sadəcə burada küfür, yəni kiçik küfür, yəni İslamdan çıxarmayan küfür qəsd olunur. Bəli. Yəni əməli küfür.
Yəni təkfirçilərin problemi ondadır ki, bu xavarijlərin ki,
onlar ayırmırlar.
Böyük və kiçik ayırmırlar. Şirki böyük, kiçik ayırmırlar.
Bir çox əməllər var. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onları küfür adlandırıb.
Bayaq dediyim kimi. Həmçində o Maidə surəsi 44-cü ayətdən öncəki ayətlər var. Hansı ki, Allah Taala orada buyurur ki, Allahın hökmü ilə hökm verməyən zalımdır və fasik də var.
Bəli, bəli.
Yəni niyə görə onları götürmürlər?
Lap eybi yoxdur, bunu götürürlər. Yenə də burada hər bir ayənin açıqlaması təfsirə qayıtmaq lazımdır və təfsir elmində də görürük ki, ayənin təfsirində İbn Abbasdan gəlir ki, burada kiçik küfür qəsd olunur. Yəni İslamdan çıxarmayan küfür. Bəli. Buna qalsa, əgər belə qalsa, onda belə çıxır ki, hər bir iki uşaq, öz övladları arasında da Allahın hökmünə hökm verməyən, onda belə çıxır ki, o da İslamdan çıxmış onda.
Allah sizdən razı olsun. Salam aleykum, Allah barakatı. Deməli, sual verən soruşur ki, İsmail qurbanı vacibdir birinci kəsmək, yoxsa əqiq?
İsmail qurbanı. Yəni, qurbanlıq bayramında kəsilən
bəli,
qurban. Əqiq isə sünnə müəkkədədir, yəni vacib deyil. Doğru rəy budur ki, əqiq vacib deyil. Amma kəsdə yaxşıdır.
Qardaş soruşur ki, burada kimdəsə deyir, alacağım pulum var, borcum var. Hələ ki, vermir də. Başqa adamdan borc alıb, yəni ki, fitrə zəkatını deyir, çıxarmaq olarmı?
Olar, problem yoxdur.
Allah razı olsun. Salam aleykum, atılı abarakatı. Allah sizləri qorusun. Orucu dayana bilməyib, yarıda pozarsa, neçə gün qəza etməlidir?
Bir gün. Əgər dözülməz həddə çatıbsa və açıbsa, yalnız bir gün qəza edəcək.
Bir gün qəza edəcək. İçki olan evə mələklərin girməməyi barədə hədis varmı?
Xeyr, belə bir hədis yox. Eşitməmişəm yəni.
Belə biraz. Salamu aleykum. İşdə, məktəbdə, dərsdə Quran oxuyan zaman səcdə ayəsi gələndə səcdəni necə edək?
Birincisi, səcdə etmək, səcdə ayəsini oxuduqda müstəhəbdir. Yəni, vacib deyil. Əgər imkan yoxdursa, eləməsin. Yəni, buna görə ona günah yazılmır.
Allah sizdən razı olsun. Araq olan otaqda namaz qılmaq olarmı?
Olar qılmaq, bəli. Yəni, bunun namaza təsiri yoxdur. Çünki araq dedikdə burada elə spirt təsir olunur. Çünki, məsələn, bir insan ola bilər ki, məsələn, evində araq saxlayır, bəlkə dezinfeksiya məqsədi ilə, məsələn.
Bəli.
Yəni, hər şey əməllər niyyətə görədir, amma yenə də yəni, o özü təmiz, içki özü içməyi haram olsa da maddə kimi təmiz maddədir. Nəcis sayılmır. Necə ki, buna dəlil də nədir? Sahabələr deyir ki, içki ayət, içkinin haram olması barədə ayə nazil olaraq hamı öz evində olan içkiləri yəni Mədinənin küçələrinə boşaltdı. Və Mədinənin küçələrində bir neçə gün hətta yəni içki boşaltdıqları içki axırdı. Və alimlər buradan hökm çıxardılar ki, əgər nəcis olsaydı, o halda onlar onu yəni küçəyə axtmazdılar.
Salamu aleykum. Quranda ilk və son nazil olan ayələr hansılardır?
İlk nazil olan ayə Ələq surəsidir. İqra, bismi rabbikəlləzi xaləq. Bəli. Son ayə isə Bəqərə surəsində Vəttəqu yevmən turcaunə fihi ilallah ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Yəni, bu ayə borc ayəsindən əvvəlki ayədir. Borc ayəsi neçəci ayədir? 265
idi səhv etmək.
280, yox, 200, 82-dir deyəsən, bu da 281-ci ayəni səhv etməmişsə.
El olmalı.
Bəli, son ayə bu borç ayəsindən əvvəlki ayədir. Əvvəlki ayə. Dilimiz belə bir şey buyurmur. Ümumiyyətlə, insan öləndən sonra Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizə bəzi əməllərin, yəni insan öləndən sonra ona çatmasını bildirmişdir. Bu əməllərdən mən həc, ümrə, həc və ümrə etmək, məsələn...
Kimisi yerinə etmək
bəli, var. Yəni, ölən insandır. Məsələn, bu kimi dedi, bayaq gündə kimi...
Öz yoldaşına.
Həyat yoldaşı. Bəli. Həyat yoldaşı əgər həc eləməyibsə, yaxşı olar ki, onun üçün həc eləsin.
Ümrə etmək
olar. Ümrə eləsin. Bəli, həc eləyəndən sonra onun üçün ümrə eləsin. Və ümrələr sayını çoxalsın, məsələn.
Bəli.
Və həmçinin sədaqə verə bilər adından.
Yəni ölmüş adamın adından.
Bəli, onun adından sədaqə verir və savabını ona bağışlaya bilər. Bəli. Amma Quran oxuyub savabını ölüyə hədiyyə namaz. Eləmək, namaz qılıb hədiyyə eləmək, oruç tutub hədiyyə və yaxud qurban kəsib. Yəni bu barədə dinimiz bir şey buyurmayıb. Və ona görə də biz deyirik ki, yəni əməlləri etməmək, çəkinmək.
Nə gəlibsə,
yəni dinimiz nəyi buyurubsa, onlarla kifayətlənmək.
Burada o şəfaət məsələsi barəsində soruşur o bayaq o İmam Məlikin söhbətini ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şəfaət etmək. Və burada deyir ki, Adəm əleyhissalam Allahdan əf diləyəndə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin axırıncı peyğəmbərinin xətini məni əf elə deyib. Allah təala deyib ki, hardan bilirsən? O deyib ki, biz o ərşin üzərində
yazılı bir şey yoxdur. Bu uydurma hədisdir.
Uydurma hədisdir. Bə.
Yenə deyirəm, əgər belə bir şey varsa, səhih varsa, o zaman gətirsinlər, yəni biz də əməl edək. Yəni biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə daha çox tabi olmağa can atırıq. Əgər varsa belə bir şey, yəni bizim mənim bildiyimə görə, yəni belə bir şey yoxdur. Səhih bir şey gəlməyib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə uydurma hədislər var o başqa. Bu səbəbdən nə ki gəlib Allah'a yaxınlaşmaq şəfaət baxımından biz onu yerinə yetiririk. Nə ki yoxdur, əməl etmirik.
Burada çox sual verirlər Qədir gecəsinin o ehtimal olunan, yəni bu gündür inşallah. Yəni bu gecə 23-cü gecədir. Ehtimal olunan gecələrdən 23-cü evet. gecədir bu günləri. Salam aleykum, Allah bərəkət. Qadın corabsız namaz qıla bilərmi?
Corabsız namaz qılmaq, bəli, yəni qəbuldur. Alimlər qeyd edirlər. Sadəcə, yenə də yaxşı olar ki, geyinsin. Çünki bəzi alimlər icazəli görmür.
Ayağına corab olsun.
Bəli, amma doğru rəy budur ki, qəbuldur. Qıla bilər yəni.
Qara sual verir ki, mən hələ pul qazanmıramsa, fitrə zəkatını necə verim?
Əgər qazanmırsa, o halda
yəni, yerindən düşür. Yəni, valideynin əlinə baxır.
Bəli, bəli. Yəni, kimin ki himayəsindədir, yəni hər kəs fitrə zəkatını öz himayəsində olan kəslər üçün çıxartmalıdır. Və bu da kimisə himayəsindədirsə, o halda himayəsində olduğu insanı çıxartacaq.
Salamu aleykum, Allah-u barakatı. Misvaqlı dişləri təmizləmək olarmı orucu vaxtı?
Olar, bəli.
Həmçün diş pastasından da istifadə
edir. Diş pastası da olar, sadəcə ehtiyat eləmək lazımdır ki, boğaza gedməsin.
Salam aleykum, Allah-u barakatı. Burada qardaş soruşur ki, biz bir nəfərə Quran oxumağa öyrədirəm, təcvidi və s. Yəni, arada görsən ki, deyir, söhbət edirik də. Yəni, bu cür etməyimizdə deyir, günah yoxdur ki.
Yəni, heç bir problem yoxdur. Əgər yox, bir günah bir söhbət deyilsə, problem yoxdur.
(Gülüyor) Salamu aleyküm. Bir sual var. Bir insan pirə dua edir. Allahdan başqasına ibadət edir. Və bu halda mən ona beyan etsəm ki, sən şirk edirsən. Əgər o yolundan dönməsə, mən onu təkfir edə bilərəmmi?
Ümumiyyətlə, təkfirin qaydaları var. Şərtləri var və maneələri var. Və ümumiyyətlə, təkfir etmək, yəni biz insanları dəvət edərkən bir dənə şey yadda saxlamaq lazımdır ki, onları təkfir etmək üçün yəni hökmünü bəyan etmək üçün dəvət etməməliyik.
Bəli. Yəni onu hər
sənin üzərinə düşən, bəli, sənin üzərinə düşən başa salmaqdır. Bildirməkdir və bu əməlin şirk olduğunu ona izah etməkdir ayrı. Və bacardığın qədər də israrla onu yenə də təkrar-təkrar dəvət etmək, başa salmaq.
Necə ki Allah Rasulu əmisi Əbu Talibi hətta ölüm anına kimi gəldi.
Bəli. Hökm vermək isə sənlik deyil. Yəni biz Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin baxsaq əgər dəvətinə, dəvət üslubuna Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm heç kimə hökm vermək üçün və yaxud hansısa bir küfr əməl gördükdə və s. şirk gördükdə dərhal onu müşrik və yaxud kafir adlandırmadı.
Bəli.
Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Roma imperatoruna, baxmayaraq ki, xristian idi, məktub yazanda ona hörmətlə Azim Rum, yəni əzəmətli Rum imperatoruna deyə müraciət etdi ki, yəni dəvət baxın, dəvət üçün. Ona görə insanlara bu cür yanaşmaq düzgün deyil. Hökm vermək. Yəni, hökm vermək bizlik deyil.
Bəli.
Biz yalnız başa sala bilərik.
Dəvət etməliyik.
Dəvət etməliyik.
Allah sizdən razı olsun, Eşən qardaş. Salamu aleykum. Bir bacı soruşur ki, qaynanaya və qaynataya ana, ata demək olarmı? Günah deyilmi belə söyləyək?
Düzgün deyil belə demək. Düzgün deyil belə demək. Ana, ata, insan yalnız öz anasını, öz atasına deyə bilər. Və ona görə də Peyğəmbərimiz s.ə.v. Yəni, qadağan edib bir insanın öz atasından başqasına nisbət olunmağa. Onun dedi, düzgün deyil belə eləmək. Yaxşı olar ki, başqa hörmət əlaməti olaraq xala desin və yaxud və s.
Allah sizdən razı olsun. Qəza orucunu gələn Ramazana qədər tutmasam, sonra tutmaq olar, yoxsa?
Olar. Olar. Yenə də borc olaraq qalır. Sadəcə, alimlər qeyd edir ki, yaxşı olar ki, gələn Ramazana kimi tutsun. Əgər tuta bilməyibsə, başqa növbəti illə tutacaq.
Deməli, qardaşlar, inşallah sonuncu iki sualı da oxuyuram və bu ilə də bitirəcəyik. Hər namazda İxlas surəsini oxumaq mütləqdir?
Mütləq deyil, xeyr. Yəni, mütləq deyil ki, hər namazda İxlas surəsini oxuyub, sonra başqa surə oxuyasan. Xeyr.
Bir də sual verən soruşur ki, axınsa şeyx, Şəvval ayında tutulan oruc barədə məlumat verərdiniz.
Şəvval ayı, ümumiyyətlə, bu Ramazan ayından sonra gələn aydır və bu ayda Ramazan ayının orucunu tamamladıqdan sonra, yəni bayram namazından sonra, yəni bayram namazından sonra 6 gün oruc tutmaq, necə ki, hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim Ramazan ayının orucunu tamamlasa və sonra Şəvval ayından da 6 gün oruc tutsa, o 1 il oruc tutmuş kimi savab qazanır. Və bu baxımdan, yəni müsəlman gərək bu orucu böyük bir fəzilətdir, yəni 1 il oruc tutmaq kimi savab qazanmaq, bunu gərək buraxmasın, bu fürsəti əldən verməsin.
Allah sizdən razı olsun, Əşən qardaş. Sizi də yorduq.
Buyurun.
Allah subhanahu ta'ala bizi eşidib failindən qullarına etsin. Dua edirəm ki, Allah subhanahu ta'ala bu mübarək Ramazan ayını sona qədər çatdırmağı gözəl bir şəkildə bizlərə nəsib etsin.
Əmin.
Və bu ayda, bu günlərdə tutduğumuz oruclarımızı qəbul etsin. Bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun. Və burada dua etməyimizi istəyənlər var müsəlmanlarda. Əlhəmdə Allah subhanahu ta'ala dua edirəm ki, Allah ta'ala bütün müsəlmanların bu günlərdə etdiyi duaları qəbul etsin.
Əmin.
Allah subhanahu ta'ala bütün müsəlmanların sıxıntılarını aradan qaldırsın.
Əmin.
Çətinlikdə olanların çətinliklərini asanlaşdırsın.
Əmin.
Və dua edirəm ki, Allah subhanahu ta'ala bizləri fitnədən və əhlindən qorusun və yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan köçürsün. Allah əmanət olun. Əssəlamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.
Aleykum əssəlam.